ukas tilbud hos Spar. Hva med en rask og enkel middag? Nå får du hele 50% rabatt på et utvalg Grandiosa. Det billig det. Denne uka får du også 40% rabatt på et stort utvalg multipack-is fra Henning Olsen. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, mitt navn Sigrun.
Og jeg Lene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men I en liten stund fremover så kommer det til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og I denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn I barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være med på reisen.
Hei!
Hei, Sigrun!
Hvordan går det?
Du, det går bra?
Ja.
Vi jo... Vi snakket litt om vi litt spent på om vi driver og plukker opp nye følgere på veien nå.
Ok.
Ja, altså at Femihelse har jo endret litt.
Jeg har glemt det allerede, ikke sant?
Ja.
Nå trodde jeg du møtte på vei opp til studio, så var jeg sånn, hvem du har møtt?
Ja, det gjør jeg alltid når jeg møter folk. Og det sånn,
Han har hørt på Femihelse.
Hvis noen sier sånn, unnskyld, du mistet liksom en gulpeklut eller noen, så jeg sånn, hei, men takk, har du hørt på Femihelse? Så jeg plukker opp følgere på veien, ja.
Det ikke rart tallene våre bare spiker I været.
Nei. Nei, men vi synes vi mars var en veldig produktiv måned sånn tallmessig for oss. Vi går selvfølgelig ikke ut med det, hva tallene våre men det mange. Vi fyller, som jeg pleier å si, spektrum ja. Par ganger.
Men du, hvem du egentlig, apropos? Ja.
Nei, så jeg heter Helene.
Ja, og jeg heter Sigrun.
Ja, det har dere kanskje fått med dere. Og jeg fyller 40 nå I slutten av mai 2025.
Ja.
30. mai 2025, hvis noen vil sende gave.
Blomster på døra. Glede var telefonnummeret ditt for VIPS.
Ja, det kan jeg legge ut I story, ja, sånn at folk ikke må skrive den enda.
Lurt.
Jeg fødte mitt første barn, Fie, I desember 2024, på termindato 10.12.
Det burde ikke vært mulig.
Nei, jeg vet det. Det var veldig gøy.
I hvert fall hvis man har gelert så mye med termindato.
Ja, og har
gelert. Fortjente vi det ikke, at Anna skulle gjøre det.
Ja, satt I gang min egen fødsel 8. desember med å ligge og stimulere brystvortene til riene rullet gjennom meg I 2 døgn. Angret litt da, men det gikk veldig bra.
Ja, men da angrer man på det ligger I utgangspunktet, tenker jeg, når riene begynner.
Og jeg hadde jo ikke ligget.
Nei, shit, du hadde sprøytet. Så du hadde faktisk aktivt. Ja,
det kunne ikke vært mer aktivt valg enn det her. Og du, Sigrun, hvem du?
Sigrun, jeg har jo da vært en del av Femihelse siden 2018.
Jeg også.
Ja, sykt nok. Kvinnehelsepodcasten vår, som vi begynte fordi vi var sånn, hva mensen egentlig? Mm. Og hvorfor blir man gravid? Vi kan alt for lite om kvinnekroppen. Mm. Og så tok jeg en forlage I 2019, ble gravid. Veldig, det føltes teenage mom I retrospekt.
Ja.
Hvorfor gjorde jeg det? Nei da. Jeg har Eva på snart 5 år, og så fikk jeg Unni nå I november på snart 1/2 år, sprøtt nok. Mm. Så det oss da.
Ja.
Og her babler vi nå for tiden mest om det som har med babylife å gjøre.
Ja.
Pluss, pluss, minus, minus.
Det vi liksom sprer litt der ute at 10. juni så jeg at vi slapp den første episoden hvor vi, 10. juni 2024, hvor vi slapp episoden om at vi var gravide begge to, som jo helt tilfeldig og fantastisk flaks når det ene var ligging og det andre var IVF. Og dere ville jo høre at vi hadde noen runder for å få det til.
Med både det ene og det andre.
Ja. Og da, så hvis du liksom for eksempel akkurat blitt gravid, eller jobber med saken, eller whatever, og synes det gøy å følge oss litt, så kan du jo spole deg tilbake til 10. juni 2024, og høre liksom... Jeg lei meg for at jeg aldri kommer til å bli et menneske som liker å skrive dagbok. Jeg prøver så ofte, men så har jeg funnet ut noen ting. En, jeg skriver veldig stikkordsform, og skjønner aldri hva jeg har skrevet. Og jeg lyver ofte til meg selv.
Ja.
Og så endrer jeg mening så sykt fort på hvordan en dag eller en situasjon har vært og at jeg føler at det, når jeg leser det, så jeg sånn, nei, det der stemte jo ikke 4 minutter etterpå. Da var jeg jo ikke enig at livet litt tungt. Det var jo ganske fint, jeg fikk jo den kaffen og solen skinte, liksom.
Ja.
Men denne podden har jo da på en måte blitt min dagbok.
Ja.
Og jeg ble litt rørt av å tenke på at kanskje en dag så sitter Fie og hører på meg fortelle fødselshistorien.
Ja.
Og da håper jeg vi fortsatt venner når hun gjør det. Nei, selvfølgelig vi det, men bare tenkte sånn, det litt, dette vår dagbok hvor vi vil ta med dere, og håpe at kanskje gjør det varseltiden som for oss alle kan til tide være dypt ensom, og i et sterkt fellesskap litt om hverandre, men at dere også kan føle at vi deres venner på denne veien i motherhood. Mm. Men også på en måte, jeg som ble mamma nå i en alder av 39, har jo kjent på et langt liv uten barn. Mm. Sånn at jeg tror det skal være noe for alle hvis man spoler seg litt frem og tilbake i feeden vår.
Før det det også 6 år med bare vanlig kvinnehelse.
Det akkurat det. Ja. Og vi kommer til å gå tilbake igjen til det på et punkt, men nå kan vi ikke snakke om annet enn bæsje, bleier og baby. Det går ikke. Jeg bryr meg ikke om noe annet.
Nei.
Ja, og så har vi jo, vi glemte å nevne at vi har jo 2 menn i livene våre. Jojo.
Jep.
Ja, Joakim og Jon. Det som hvis noen lurer.
The 2 J's.
Ja, så de også liksom i bakgrunnen og... Og hjelper til, praktisk talt.
Det er skummelt fordi hun hører bare på begynnelsen av disse episodene.
Ja.
Og det alltid deg baksnakker han.
Ja, jeg vet det. Joakim Elve sluttet litt, så nå har jeg fullt frihet til å baksnakke mer.
Så bra. Hva det mest irriterende han har gjort det siste?
Hva var det han sa for noe? Han sa...
At dere hadde en kjempefin fødsel.
Nei, han sa jo det at... For vi sagt, han sa at tøffeste med fødselen var å se på at den man elsker har det så vondt. Og så så jeg på, og så sa jeg, hadde du tatt noe av smerten hvis du kunne? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det så vondt ut at det tror jeg faktisk ikke jeg hadde orket.
Nei, takk.
Det tror jeg på, det hadde han ikke orket.
Nei.
Og hva var det han sa forleden? At jo, når Fie var våken, hun har jo nå våkenvindu på et par timer, så sa han sånn, det ganske sånn mye å underholde henne de 2 timene. Så ja, jeg vet det, Joakim, for jeg gjør det 8-9 timer hver dag. Mm. Så jeg vet at det ganske mye underhold en bitteliten baby, som fort blir lei og fort blir trøtt og fort blir sulten. Og, ja. Så det litt irritasjon hver dag.
Ja, ja. Sånn det skal være.
Mm. Men også mest en veldig fin far da, heldigvis.
Ja, sånn på det jevne.
På det jevne.
Ja.
Ja,
det er bra.
Men jeg synes man skal klare seg, man skal være ganske unik hvis man ikke synes at partneren sin mildt irriterende med jevne mellomrom når man har fått barn.
Ja, det er sant.
Ja. Det noe med søvnmangel som på en måte fyrer han og plugger der uansett.
Mm.
Ja. Men jeg synes han klarer seg fint.
Ja, det er bra.
Men du står i en veldig heftig prosess. Du står i en krise i ditt parforhold. Fortell litt nå for Jonas Skrudda.
Altså, min krise primært akkurat nå at jeg har hatt for første gang 2 syke barn samtidig.
Mm. Mm.
Det var en test. Fordi jeg har hatt sykt stort barn med baby til stede. Det går greit. For da babyen relativt fornøyd. Har hatt syk baby med fristort barn, det greit, for det store barn her i barnehagen. Nå, 2 barn med feber, og det store barnet, det var det som var så trist, fordi da ligger hun på sofaen, scroller, ikke sant?
Ja.
Ser på ting og sånn, mamma, jeg vil ha litt kos. Men det lille barnet, ikke sant, jo en slu liten devil, fordi hun skriker jo høyt. Ja. Så det gagner ingen av oss at jeg legger henne fra meg og koser med det store barnet, som gjør at hun en evig taper.
Mm.
Ja, så det var faktisk litt...
Men så heldigvis så kom quiz. Favoritten hennes hjem.
Ja, hennes far. Ja.
Ja, for de som ikke har hørt på før, Eva har dessverre bestemt seg for at hennes far hennes primary caregiver.
Ja, og elsker det. Ja. Livsledsaker.
Ja.
Så. Som sier at pappa, jeg elsker deg, mamma, du flink.
Ja.
Så, sånn er det hos oss. Nei, og så skal vi jo selge leiligheten. Mm. Så midt oppi dette her er det jo da visningsprepp og generelt høye stressnivåer.
Det er helt sykt.
Så jeg litt ute av det.
Ja.
Men akkurat nå, det det som ofte skjer når jeg kommer inn i studiet, så blir jeg litt høy. Mm. Og så dabler det sikkert av 10-15 minutter.
Nå har du også spist. Det pleier du jo heller ikke å få til så mye av for tiden.
Nei.
Så nå har du liksom stabilisert blodsukkeret.
Kanskje. Ja, så prøvde jeg faktisk å gå for et godt valg nå, for jeg vurderte å gå for mandelkroasang og Red Bull. Men så gikk jeg for kinoasalat. Det er sånn, ja, det er poeng.
Jeg sitter og flyter på en kaffe og en vaffel.
Ja, det er bra.
Ja.
Det funker det også.
Ja.
Uff, jeg måtte gjøre noe forferdelig mot henne i natt.
Ja.
Det var feber, rumperaketter, ikke sant?
Mm.
Små babyer klarer jo ikke å si at de har det vondt, og når min baby gråter veldig mye, som ikke gråter som ikke vanlig, så blir jeg sånn, åh, stakkars, nå har det vondt. Så da kjører vi parasett. Så var jeg tom for riktig mengde. Så jeg måtte kjøre dobbelt. Altså en liten parasett, så det liksom ikke en romperakett, det 2.
Uff da.
Ja,
den er lei. Jeg synes det veldig rart med de romperakettene at de skal inn feil vei.
Jeg gjør ikke det.
Nei, den butte enden skal ikke inn først, det den skarpe kanten som skal inn, fordi at rumpa konstruert på en eller annen måte, at den dytter ut.
Ja, jeg vet det.
Skjønner de ikke? Hvorfor
nei, kan men ikke... jeg gjør det ikke, så bare holder jeg den heller inne.
Ja, det vil jeg også.
Det går bra.
Jeg har ikke gitt 4 parasett enda, men...
Nei, dette var første runde med...
Jeg gir henne mye intravenøst gjennom puppen, da, fordi jeg har vært syk og vondt i hodet og sånn.
Ja.
Ja. Så hun har fått smake litt.
Men takk Gud for smertestillende. Jeg ble så glad det var noen, en venninne av meg som er lege, tror jeg, som sa det at liksom, vi gir, eller man skal ikke være så restriktiv med å gi små barn parasett hvis man tror de har vondt.
Nei.
Nei. Og vi har diskutert en dilemma, og jeg mener liksom, vet du hva, hvis hun kan slippe å ha det vondt, så det verdt de parasettene. De få parasettene hun kanskje må ha.
Ja.
Skal vi snakke litt om hva vi skal snakke om I dag?
Mm.
Vi har faktisk gjest, ja, som vi snart skal introdusere.
Du har kanskje hørt minste av de to gjestene I studio ja. Allerede prøve å presentere seg litt I bakgrunnen.
Ja.
For det faktisk ikke vårt barn
Nei.
Som dere har hørt bable.
Nei, denne gangen det ikke det.
Fia på tur med onkel Øyvind,
ja.
Og Unni ligger med onkel Joakim ute på studio her.
Ja, og forhåpentligvis sover.
Ja.
Sover altså feberrusen.
Ja. Så, men vi har en liten gutt I studio med mammaen sin,
mm.
og mammaen min selvutnevnte nemesis. Nei, det som har skjedd de siste ukene...
Dra oss gjennom det.
...har det jo vært en voldsom debatt gående I alle kanaler.
Litt overraskende stor, eller?
Ja, jeg sjokkert.
Dette jo et smalt tema.
Ja. Og det som bare, der klippet vi og limte litt, fordi det som har skjedd nå at Fie også har kommet inn I studio. Onkel Øyvind greide ikke å stoppe gråten, så nå ligger hun her og ser en helt knallrød rundt øynbrynene og ser såret opp på meg over at jeg kunne prøve meg på barnevakt. Så nå vi to babyer og tre voksne I studio. Vi prøver oss.
Vi kjører.
For å snakke om debatten som har rast de siste ukene, og blitt mye større enn det jeg... Jeg ble lurt på, sånn, det mitt ekokammer? Fordi jeg kjenner Ørten Dular og...
Altså debatten om hjemmefødsel.
Ja.
Ja.
Så den debatten har om hjemmefødsel, og så har den liksom sklidt over I hele fødselsomsorgen og Dula, og det har vært veldig mye greier.
Mm.
Og de store mediene har plukket dette opp, så det tydelig at det interessant for folk. Da.
At det klikkes på, ja.
Ja.
Mm.
Og I den forbindelse så skrev jeg et tilsvar på vår kjære gjest. Så velkommen hit, Ingrid Bergtun.
Tusen takk. For hvorfor hun din nemesis egentlig? Hun
min nemesis, Bjørk.
Det bare fordi du synes det gøy å si at du har en nemesis?
Ja, jeg har aldri hatt det før, endelig har jeg det nå. Altså, Ingrid og jeg har kranglet offentlig I
Aftenposten. Kranglet offentlig?
Ja, det var kjempegøy. Og så var jeg så I... Jeg hadde tenkt å sende Ingrid en melding og bare, du, jeg bare sier fra sånn, det kommer et svar på kronikken hvor jeg tiltaler deg med navn, så jeg klar over det, og så kom Fie, og så, eller hun var her I limit allerede, så jeg glemte å sende den meldingen, og så fikk jeg en veldig hyggelig melding fra deg,
ja.
Som var sånn, takk for at du skrev svar, Helene. Det var gøy, og jeg alltid interessert I å diskutere og lære mer.
Mm.
Og da ble jeg liksom, det var akkurat det jeg håpet på, på en måte at det går an å være, som jeg kan kalle det, ufaglig uenig, for ingen av oss fagpersoner. Vi kan begge være
100% subjektivt uenige.
Ja, personlig erfaring uenig.
Ja, personlig erfaringsuenig. Men fortsatt liksom ha en god tone.
Han på vei til å sovne, men han
kjemper
mot søvnen.
Det som kunne vært fint, Ingrid, egentlig bare, kan ikke du fortelle oss litt om deg selv? Sånn, hvor mange barn har du, for eksempel?
Ja.
Og du skrev en kronikk, kan du også bare sånn, I korte... Trekk kanskje på å fortelle oss litt sånn om fødselen, trenger ikke å dra oss gjennom alle detaljer, men Nei. Hva var det som måtte utløste kronikkbehovet?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Ingrid da, jeg 33. Nei, nå har jeg glemt hvor gammel jeg 30, tror jeg blir 34 år.
Ja, jeg også veldig usikker.
Helt surrete. Og akkurat fått mitt andre barn, og til vanlig så driver jeg fabrik sammen med de andre tre fabrikdamene, så... Det på en måte livet, men akkurat nå jeg jo I Perm, og veldig fan av deres podcast. Jeg har hørt masse på den, både før og etter han ble født. Det gøy å være I samme situasjon som noen, og så går man gjennom alle de samme fasene.
Altså, jeg tror det sånn sjeldent ellers I livet at man har så behov nettopp for felles referansepunkt med noen, og noen å diskutere eller tenke høyt eller lavt,
ja.
Om de sånn, at det så mange bittesmå ting.
Jeg vet det. Og, bra, og så blir man så utrolig sånn, når man gravid, så man så opptatt av hver uke for uke hva som skjer inni kroppen, og så plutselig man, nå finnes jeg ikke interessert
Nei,
hva som skjer
inni
kroppen.
Nei, jeg helt enig. Jeg hørte på fødselspodden,
ja.
Eller ikke den spesifikt, men fødepodder da,
ja.
En periode jeg var gravid. Nå jeg helt sånn, Og så fikk det opp på Instagram og TikTok, og jeg helt, det kunne ikke brydd meg mindre.
Så det veldig gøy hvordan dere har truffet helt sykt på... Akkurat.
Men det må være noe hormonelt.
Ja, det ja. Må være det. Mm. Nei, så det var litt om meg, og så det jo mitt andre barn.
Ja.
Så når jeg skulle inn I denne fødselen, så hadde jeg liksom sånn, ja, andre gangs, dette går supersmooth.
For hvor stress. Gammel datteren min?
Hun 2,5.
Ja, det ikke så lenge siden du fødte sist.
Nei, det ikke så lenge siden, det var 2022.
Ja.
Så og han her kom akkurat I 2025 da. Så det blir liksom 3 år mellom dem, men mer nærmere 2 år egentlig.
Ja.
Så jeg og alle rundt meg var sånn, denne fødselen blir null stress. Ja.
Og så, det litt deilig med den peppen, og litt skummelt da.
Ja. Så jeg var liksom, gikk inn med det, og så hadde jeg en veldig sånn fin fødsel forrige gang. Det var null stress.
Ja,
det var bare, det var vondt på en måte, og veldig opptatt av meg, veldig opptatt av jeg, og fett hva kroppen får til. Så jeg var ikke noe gruet meg ikke til fødsel, og så på en måte tenkte jeg litt på hjemmefødsel, når vi, eller det var liksom I tankene mine, ikke aldri egentlig veldig aktuelt, men det var liksom, jeg tenkte sånn, herregud, kanskje jeg også en person som finner skikkelig roa hjemme. Ja.
men det høres jo veldig deilig ut.
Ja, men jeg vet jo at det egentlig ikke det. Så, eller, jeg på en måte, ja, så det var, også hopp, nå skal vi hoppe til fødselen. det som skjedde var at jeg gikk over 6 dager, han bare ville ikke ut, og magen ble bare større og større og større og større. Og jeg var hele tiden på veldig sånn, ganske høyt oppe på det persentilskjemaet som man måler magen på. Men de var sånn, nei, men du fødte en stor jente sist, så dette blir ikke noe, det ikke noe annerledes.
Ja, dette går bra.
Dette går bra. så da var jeg ikke så veldig bekymret for det egentlig, men, men så var jeg på sånn der estimat, eller hva heter det, sånn overtidskontroll, og da estimerte de han til 4-3, og så begynte fødselen dagen etter det da. Og så, nå var det en liten bevegelse I vogna der, men jeg tror vi dodget han. jo, og så, så ingen var bekymret for størrelsen hans egentlig. De var sånn, det ikke noe forskjell på 4 og 4-3. For søsteren var 4, ja. Og det gikk helt fint.
Ja.
Men så under fødselen så var det et eller annet som skjedde som gjorde at han fikk lav puls.
Ja.
Og det ble litt farlig for han. Og da var det sånn der, jeg måtte plutselig opp I sånn, sitte I sånn stilling som brumpa opp, og liksom for å, at... riene ikke skulle dytte han nedover. De skulle på en måte, han skulle få pause når det var rier, for det var riene som gjorde at han fikk lav puls. Da.
Mm.
Og så gikk det fra sånn veldig god stemning, det var skikkelig rolig, det var sånn, sånn lys I taket som de sette på. Sånn,
var vi på da var vi på samme fødested.
Ja, du tror vi var det med badekar.
Ja, med badekar.
Jeg tror vi hadde samme fødested.
Ja, ja. Det mitt hotteste tips til alle som skal på Ullevål. Ja. Si at du vil ha vannfødsel.
Vi har badekar.
Ja. Det en
smitte. Rom 2049.
Ja.
Ja. Ja, så det var fantastisk, og der, jeg brukte ikke badekarret, men jeg liksom tenkte det kom til å gå dritfort, for det var andre gang, så første gang gikk ganske fort, eller sånn passet liksom. Men så med en gang på en måte riene ble litt sånn alvorlig, så gikk det, da fikk han lav puls, så det var et eller annet inne der som lå I klem eller et eller annet. Mm. Så da begynte de, da måtte jeg liksom opp og sitte I sånn stilling, og så var det litt andre ting som skjedde også, hun som skulle sette epidural, klarte ikke treffe. Så det var sånn, jeg hadde 12 stikk I ryggen.
Au!
Da, ja, det var helt...
Altså, jeg hadde 2, og jeg må si, jeg har fortsatt vondt I ryggen. Liksom, så.
ja, jeg var helt sjokka. Jeg merket ikke at det var 12, altså, fordi man, selve stikkene gjør jo ikke vondt, men den sitter I den stillingen med liksom mest de vondeste ryggene. Så det var på en måte, og så var jeg mye litt sånn redd under fødselen. Og det husker jeg ikke fra sist, fordi jeg tenkte på pulsen hans.
Ja.
For når disse, det var liksom sånn, ryggene gjør at... han får lav puls, og så ble jeg sånn, herregud, jeg kan ikke kontrollere, jeg vil at, få de til å slutte da,
ja.
De riene, og så ble det bare mer og mer intenst. Men så stabiliserte pulsen seg, og så fikk de liksom, det var en runde med, nå blir det kanskje keisersnitt, på grunn av pulsen, men så stabiliserte det seg, og så, når det nærmet seg at han skulle ut, så hadde de tatt sånn der laktatmåling av hodet hans, så da, den andre testen var litt høy, så da var det sånn, har vi 20 minutter på oss, han må enten opp eller ned, han må ut uansett om 20 minutter, og har han ikke kommet seg langt nok ned I bekken, og da hadde jeg drevet å ligge på alle 4 og prøvd å ikke få han ned, så jeg hadde jo ikke noe åpning, eller det var liksom ikke noe framgang å spore. Men da fikk jeg liksom ligge riktig og presse, bruke pressrine, for det var også en greie at jeg måtte liksom ikke bruke pressrine, holde igjen, liksom, eller slappe I kroppen når alt kramper seg.
Ja.
Men jeg synes de var... de som jobbet på Ullevål, jordmoren og hele det teamet på 10 personer som kom inn der når det ble litt kaos,
ja.
De gjorde at det ble på en måte en fin opplevelse, men jeg var liksom redd for han,
ja.
Og fikk samboeren min til å liksom, hva pulsen hans nå, kan du følge med?
Åh.
Liksom sånn at man hele tiden...
Ja.
Nei, så fikk de, så kom han ut da, med vakuum og full I løpet av 20 minutter der,
ja.
Og så gikk det bra, men jeg tror at jeg tenkte på fødsel som noe helt annet enn det på en måte, det som gikk gjennom hodet mitt der når jeg lå der, var sånn, tenk hvis jeg hadde vært hjemme, tenk hvis jeg hadde vært hjemme, tenk hvis jeg hadde vært hjemme, for jeg hadde liksom hørt
Fordi du var redd, sikkert?
Fordi jeg var redd, ja. Redd for at han... Jeg bare tenkte sånn, på en måte... Ja, så jeg ble liksom, jeg var liksom sint akkurat i den situasjonen på at jeg hadde latt meg påvirke til å tenke at kroppen greier det her, liksom. Eller, for jeg følte at ikke kroppen min gjorde at han fikk lav puls. Mm. Så derfor så... tenkte jeg sånn, jeg må skrive, jeg må liksom ha den siden av historien ut da. Det var på en måte utgangspunktet for kronikken, og så skrev jeg. Og det var egentlig aldri meningen at jeg ville ikke påvirke folk til å ikke velge hjemmefødsel, med jordmor selvfølgelig, ikke hjemmefødsel uten det frifødselgreiene, det er på en måte...
Det er noe annet.
Ja. Ja, det er noe annet. Men jeg ville ikke påvirke folk til å ikke velge hjemmefødsel med jordmor, hvis de kjenner sånn, dette er riktig, for meg, men jeg en person som egentlig føler meg veldig trygg på sykehus, så det at jeg hadde tenkt tanken, og sett for meg situasjonen, det gjorde at jeg liksom fikk behov for at den historien her også kanskje har en plass da, i debatten.
Mm.
Og så var jeg helt sjokka, og helt i hormonboble, og det var liksom, ja, jeg bare tenkte sånn, jeg må skrive den.
Ja. Ja. Jeg kjenner meg igjen i det. Så jeg skrev en lignende kronikk etter mitt opphold på barsel i 2020.
Ja.
Ja, også foret av en veldig liksom, sterk personlig opplevelse.
Ja, ikke sant?
Som gjør at man føler sånn, dette fortjener alle å høre om.
Ja, få med litt sånn der. Og så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle se. Jeg visste ikke om den kom på trykk i det hele tatt, på en måte. Så det var, men det var, ja, jeg bare tenkte sånn, den. Jeg skriver den, og så ser vi hva som skjer. Og så gikk det veldig fort, og så skulle den på trykk. Og så, ja. Og så ble det jo... Jeg visste ikke hvilket vepsebol jeg egentlig tråkket inn i der. Og så
nei.
Det skummeleste... Jeg likte jo svaret ditt veldig... Jeg synes det var kult at du svarte, og jeg synes det fikk fram det andre perspektivet som jeg egentlig heier veldig på. Jeg bare kunne på en måte ikke skrive det samme... Jeg kunne ikke skrive sånn...
På den ene siden,
og så heier jeg også veldig. Jeg måtte jo på en måte stå veldig for den opplevelsen jeg hadde hatt. Men jeg heier virkelig veldig på... Og kjenne flere som har født hjemme med jordmor og hatt kjempefine opplevelser.
Ja. For Helene, hva var det som gjorde at du tente på alle pluggene?
Altså, jeg ble så sint. Jeg ble så fly forbannet.
På ekte?
Nei.
Nei.
Ikke på ekte. Nei, men det jeg ble lei av på ekte da, var at du, Ingrid, nemesisten min, og Kaveh Rashidi, og pluss veldig mange som ikke har noen influencer, litt sånn kjendisstatus, kom ut og fortalte om sine personlige historier fra sykehusfødseler, som hvis de hadde artet seg akkurat slik de artet seg på sykehuset hjemme, og ikke liksom blitt overført, hadde gått galt. Og så ble jeg sånn, men da mister vi jo hele poenget med en jordmorassistert hjemmefødsel. Fordi hele poenget med den er at det finnes veldig god forskning på at når du følger visse kriterier og seleksjon, så er nesten, altså, da er det mindre sjanse for at det er farlig for mor og barn enn på sykehuset, i hvert fall for andregangsfødende. Men det som skjer, så jeg ble veldig sånn, vi må bare forholde oss til det, og så er jeg superinteressert i å høre alles fødselsopplevelser og tanker og følelser rundt det. Fordi det er alltid spennende, og det er viktig å få fram perspektivene, men ikke som et argument mot hjemmefødsel.
Nei, jeg skjønner.
Ikke sant? Fordi jeg fødte jo, som vi har laget en episode om, jeg fødte jo på Bærum i badekar, droppet epidural fordi jeg regnet opp i hodet mitt at da blir fødselen lengre, og jeg er drittlei over å føde, det gjorde så vondt, jeg var ferdig snakket. Så jeg hadde en såkalt, liksom, ikke en, med bare naturlig smertelindring, og hun sklei ut av meg, og måtte ha noen, og hun hadde en nydelig puls hele veien, jeg synes det var helt fantastisk å høre den pulsen, jeg var ikke redd i det hele tatt. Bortsett fra at jeg hallusinerte litt, fordi jeg fikk morfin og noen sterke smertestillende på natten der. Så hvis jeg skulle sagt det på andre siden, så ville jeg jo sagt at alle må føde hjemme. Vi må ta bort presset fra fødestuene. Alle som er friske og raske som meg må føde hjemme. Ikke bruke opp personell.
Nei. Bare se på din personlige opplevelse.
Yes, det er jordmormangel. Hold dere hjemme. Bortsett fra at du må ha jordmor hjemme også. Da. Men du skjønner, ikke sant?
Jeg skjønner. Mm.
Og den forskningen, den finnes der ute, og den er lett å google seg til, eller lese kronikken, så ligger jeg linket til den. Ja.
Jeg fikk kreds for det, for det er veldig mange som skriver, for det ble jo mye, det er mange som skriver sånn, forskning viser at mindre, men jeg likte at du la den ved, så man kunne gå inn og lese den.
Ja.
Så jeg har gjort det, altså.
Ja.
Og det er jo på en måte, jeg tror egentlig det jeg ville frem til med min kronikk, var bare at, legg frem at, hvis man, der man føler seg trygg, så er det best å føde, på en måte. Liksom, at det må frem i den,
Ikke romantisk.
Det ikke for alle, nei. Ingen av delene, liksom. Eller romantisering.
Jeg så liksom chit-chat med Helle Nordby. Jeg hadde Jannicke, jordmor, på besøk, for de snakket om hjemmefødsel, fordi Helle jo gravid og hadde masse spørsmål. Og da synes jeg Jannicke, som jordmor på Bærum, formulerte det veldig fint på den måten at for da fikk hun spørsmålet, er hjemmefødsel trygt? Og da svarte hun ikke på en måte på det forskningsbaserte, men hun sa, altså fødsel er på mange måter innenfor gitte rammer tryggest der du føler deg trygg.
Ja, ikke sant? Ja. Mm.
Og det er
og det må man tenke på. Ja, det må man tenke på før man skal føde.
Ja, og jeg vil si at noe av det mest slitsomme, tror jeg, for veldig mange av de som skal føde hjemme i Norge i dag, er at det er en så stor risiko for at du ikke får født hjemme.
Ja.
Du hadde jo ikke fått født hjemme, fordi du gikk på overtid.
Ikke sant? Men jeg tror det, jeg var akkurat en dag før innenfor grensa.
Okay.
Så det var sånn, for det skrev du også, det lærte jeg også av din. Men hadde det gått en dag til, hadde det ikke vært lov, liksom.
Og så kunne du vært til, for eksempel at den jordmoren du da hadde samarbeidet med på en hjemmefødsel, hadde sagt, jeg tror denne babyen mye større.
Ja, eneste måte.
Ja, nå har vi fulgt deg så tett, og jeg tror ikke at dette en 4 kilo, jeg tror det nærmere 5. Og det er ikke en grunn til å ikke føde hjemme. Stor baby er virkelig ikke en grunn til å ikke føde hjemme. Men det kan jo være så mye annet som foregår, og det er det som er så viktig, at det som er så kult med hjemmefødsel er at du får den oppfølgingen alle burde fått.
Mm.
Du får som regel samme jordmor hele veien gjennom graviditeten, og som kommer hjem til deg under fødsel etterpå, og som kommer hjem etterpå, så du får den kontinuerlige omsorgen som vi egentlig alle har forskningsbasert krav på, mener jeg da. Mm. Så det var egentlig det. Og jeg synes det kjempeinteressant med at fødselsdebatten blir jo ofte preget av veldig sterke personlige historier. Og så rører de noe veldig dypt i oss, for de rører, en ting er på en måte vår helse som kvinne, men de rører jo også det uskyldige barnet, sitt liv, ikke sant? Mm. Så toucher inn på noe så supersensitivt. Og så er det en litt sånn vanskelig debatt å navigere, og det var derfor jeg var så viktig for meg å bare si sånn, men det finnes forskning på at det er trygt.
Mm.
Så vi må bare forholde oss til det.
Mm.
Og så kan vi aldri, jeg har jobbet mange år med digital markedsføring, og det AB-tester man jo. I at du kjører en Facebook-annonse med det budskapet, og en med det, og så ser du hvilket som funker best. Det kan du ikke gjøre med fødsel. Du kan ikke ta fødselen din og sånn, jeg tester den hjemme, jeg tester den på sykehus, og ser hva som, ikke sant?
Mm.
For hvordan hadde pulsen til sønnen din vært hjemme, hvis du ikke hadde blitt redd, sant?
Eller, men jeg tror jeg har tenkt mye på det også, fordi det var så deilig der i fødestua. Hadde det ikke vært, hvis det hadde vært stressende der før, og så hadde pulsen hans stikket. Det var liksom, rekkefølgen var riktig, altså.
Ja, ja.
Men det var et eller annet som kom i klem, som gjorde at, og det var da jeg ble sånn, wow, fødsel er jo faktisk liv og død. På en måte, den kom da. Men jeg er enig, man kan ikke vite. Man kan virkelig ikke vite. Og jeg hadde jo, i det pulsen hadde gått ned, så hadde jo jeg bare blitt sendt i en ambulanse, eller sendt på sykehuset på en måte. Så hvis man hadde vært hjemme, man hadde jo ikke glatt å gå så langt at det ble farlig for han med en jordmor til stede.
Og det hadde skjedd mye før, ikke sant? Og hvis jeg skal komme med et ufaglig gjetting her, så tror jeg, altså det kan godt hende at jordmødrene som passet på deg på Ullevål, hadde noen mistanker før de sa noe til deg, for å ikke
kan
stresse, kanskje. Ja, ja, ja. Men den hjemmejordmor ville nok vært mye raskere på å si, Ingrid, jeg tror at vi skal komme oss på et sykehus før.
Mm.
Fordi jeg merker at pulsen hans går bittelitt ned under hver i, for eksempel.
Mm.
Nå bare syns jeg her, altså.
Nei, men det gir mening, så det, altså. Fordi det gikk veldig sånn raskt, eller fra CTG, fra jeg fikk på det båndet på magen, og da kunne jeg også på en måte gå litt rundt senga, da. Men så var det plutselig liksom, der droppet den til et alvorlig nivå. Mm. Så jeg mistenker at siden de hadde den maskinen rett i nærheten, at de på en måte, jeg hadde nok mistanker før jeg merket det.
Og jeg har veldig, veldig respekt for fødsel. Altså som noe hvor alt kan skje på sekunder, på minutter.
Ja.
Og jeg ville ikke som først, for meg var det heller ikke riktig som førstegangsfødende å føde hjemme.
Nei.
Nettopp fordi jeg ikke orket tanken på å skulle bli overført under en fødsel, eller at jeg måtte vurdere mer. Og så synes jeg faktisk helt ærlig, en av de store tingene jeg synes var så digg, at bare, noen kunne plukke opp alt blod og gørret.
Ja. Det har jeg også tenkt på.
For Joakim er liksom, han er praktisk, men så tenkte jeg sånn, faen, skal han drive og fylle det der fødebadekar og tømme det? Det blir jeg som gjør det, så det orker jeg.
Jobbe med hoven.
Så jeg bare følte sånn der, det er så digg på sykehuset, for der er det noen som bare plukker opp etter deg, og så får du servert liksom noe mat på.
Brødskjøy med løp, nei, hva er det man får? Man fikk noe ost og skinke.
Yes, ikke sant? Nei, men Så jeg synes, og det kjempeinteressant, synes jeg at denne debatten har blitt så stor.
Ja.
Og at uassistert fødsel har fått så enormt stor plass, at det veldig mye forvirring om alle begrepene.
Mm.
Og der synes jeg jo stakkars hjemmefødsel med jordmor har virkelig fått seg en smell, fordi veldig mange tror at det handler om uten jordmor.
Ja. Men forklare oss, Helene, fordi når vi snakker om hjemmefødsel, så det to forskjellige måter å gjøre det på.
Ja, altså, eller det faktisk tre.
Oh ja,
okay. For det en ufrivillig også.
Ja. Jo, ja, ja.
Så vi har ganske mange av i dette landet, ja. Men det snakker vi ikke om.
Men la oss ta det som den tredje da.
Ja, så det første er jo en...
Det vi snakker om i dag ja, er en...
Planlagt hjemmefødsel.
Ja.
Da dessverre i Norge så må du kontakte privatpraktiserende jordmødre de aller fleste steder i landet. Det med en klypesalt fordi jeg har for eksempel noen gode venner i Moss som har født hjemme, med jordmor fra Kalnes som fikk tillatelse til å gjøre det i jobbtiden.
Ja.
Da betalte de 2700 kroner og, eller noe sånt, og fikk tilbake noen greier fra Helfo. Det sånn de gjør det i Sverige og Danmark.
Ja.
Til,
altså, ja, for ellers koster det rundt 30-40 tusen, ikke sant?
Yes, fordi da må du på en måte boke. Ofte gjennom, for eksempel på Østlandet, det mange som bruker min fødseldamene, som flere av tidligere ABC-jordmødrene, og har et fødselsforløp hos dem, og så betaler du, og så passer de på deg rundt termin, og sjekker deg opp og blir enige om at ok, hjemmefødsel, det kan vi gjøre med deg. Da det to jordmødre der. Det kommer en jordmor med en gang du sier at liksom, nå fødselen i gang, og de på en måte snakker med deg, ok, vi kommer. Under selve fødselen så det to jordmødre, og de der. Og de har med seg medisinsk utstyr, som for eksempel jordmorstetoskop, doppler og sjekker pulsen underveis, tar en vurdering på at barn og mor har det bra, progresjonen går fint, og så videre, og så har de med seg syutstyr og smertestillende i den for, altså sånn, lokalbedøvelse og sånne ting, så de kan sy og sånn etterpå. Vekt har de med, de gjør alt som de ville gjort på en typ min fødsel, altså den jeg hadde på Bærum, den ville liksom, bare hvis jeg hadde gjort den hjemme, veldig lik egentlig. Det jordmødre, det ingen leger i rommet. Og så det jo dette fenomenet som nå har blåst veldig opp det siste, som uassistert. Og dette så bittelite, det veldig viktig.
Altså, 21 fødseler var det i fjor, eller
yes,
noe sånt
nå. Som registrert som at ja. Hvor folk har planlagt for en uassistert fødsel. Og det av mange ulike årsaker, blant disse 21 som har valgt det, å velge å føde uten jordmor til stede eller annen helsepersonell. Og det hvis jeg skal si, det synes jeg ekstremt risikabelt å gjøre, fordi jeg tror veldig på at vi har en god intuisjon når det kommer til kropp og fødsel, men jeg tror det veldig mye vi ikke kan kjenne også.
Ja.
Og jeg ville aldri ha turt å gjøre det, og som doula ville jeg heller ikke vært med på det, men... Jeg synes det veldig interessant hvorfor folk velger det.
Ja.
Og jeg synes ikke vi skal shame det, og jeg synes vi skal prøve å forstå hvorfor enkelte kvinner heller vil føde uten jordmor i rommet, enn å gjøre de på en måte trygge medisinske rammer, for det føles ikke trygt for dem. Og så kan det være andre overbevisninger også som spirituelle, eller en veldig sterk tro på kroppens naturlige progresjon. Og for å være, ta dette på riktig måte, alle dere som lytter, men jeg kan tenke meg at det ganske fett hvis du klarer å føde alene hjemme, hvis alt går som smør. Altså, du må jo føle deg som en urkvinne.
Ja, men så dette, fordi forskjellen på de to jo at den ene er ansett som trygt,
ja.
Det andre er ikke ansett som trygt på en måte. For, så...
Statistisk sett så det sånn, ikke sant?
Ja.
Og så har man lite forskning på dette med uassisterte fødseler. Sånn at, og fordi det skjer så få av dem. Og så vil jeg... tro at det forskjellige målgrupper her, ikke sant? At hvis du har en uassistert fødsel, så vil jeg faktisk gjette på at du har lest deg ganske mye mer opp om gjennomsnittet om fødseler.
Mm.
Og at det sikkert ganske mange flere som har prøvd seg på en uassistert fødsel, men som selv har kjent at dette går jo ikke, og satt seg i en taxi eller ringt en ambulanse. Så det nok ganske mye sånn mørketall her.
Ja.
Og så har vi jo den tredje, som at vi har vel 450 fødseler i året i Norge, som transportfødseler, som skjer uten vilje, altså som skjer mot din vilje.
Ufrivillig, uassisterte.
Men telles det da hvis man i en ambulanse, eller det bare hvis man i privatbil selv?
Ja, det jeg ikke helt sikker på. Men det ofte ikke jordmor i disse ambulansene.
Nei,
det ambulansepersonell, og de jo fantastiske, men det ikke jordmødre, fordi du får ikke, de har ikke alltid kapasitet å hente en jordmor på sykehuset og kjøre mot deg.
Nei,
noen ganger ja, noen ganger nei.
Kommer nok veldig an på hvor du i land nå.
Ja, så jeg skal ikke gå langt ned i purra. Jeg vil bare nevne det med en setning, for jeg synes det et spennende tankeeksperiment. Men jeg leste en kronikk med blant annet Yvonne Larsen i Aftenposten, hvor man sagt om å gjøre frifødseler ulovlig.
Ja, det det jo mange som har...
Ja, og de bare synser frem og tilbake og løfter litt som de juridiske perspektivene rundt det. Men det handler om å beskytte det ufødte fullvoksne barna. Mm. Det synes jeg veldig spennende hvis man gjør det, fordi da regjeringen en liten skvis, fordi da må de på en måte åpne opp alle disse fødestuen igjen, og de ja. Må begynne å stille opp med jordmødre igjen. Fordi jeg, hvis jeg da på en måte på vei til sykehuset med føder i Sinsenkrysset, da mener jeg at det regjeringen som skal bli politianmeldt for at ikke jeg fikk den hjelpen jeg trengte til å føde under forsvarlig. Eller mer legitimt eksempel er oppe i Nord-Norge, ja. Eller alle andre steder hvor de legger ned fødestuen og gjør det veldig vanskelig å komme seg raskt til ja. Sykehus.
Mm. Eller hvor du får beskjed om, nei, vent hjemme litt til. Yes. Vent hjemme litt til.
Yes.
Sånn, jeg føler at
den
du kommer.
Den gatekeepingen på telefonen der, den vond,
altså. Det akkurat det. Da må du også, med en gang du ringer og sier noe på gang, da må du sende en jordmor hjem til meg, da. For å se hvor langt er du egentlig på vei. Jeg er her sammen med deg, ja. Mm. Til barnet, eller til du er på sykehusen, at vi ikke risikerer en uassistert fødsel.
Ja. Ja. Så dette synes jeg kjempespennende.
Altså, dette en kronikk, dere.
Ja, dette en kronikk.
En fellesen,
pass på babyen min. Åpne opp ABC, åpne opp fødestuene. Gjør hjemmefødsel tilgjengelig for alle innenfor gode selekterte. Og også tenk på dette. I en vakker verden så kunne vi hatt fødestuer som var på en måte tilnærmet lik ja. En hjemmefødsel.
Ja.
Hvor jordmor på en måte tittet innom av og til og bare sjekket pulsen litt forsiktig. Men var bare way back off, liksom, og lot deg holde på helt alene, men bare sjekket at ting gikk riktig for seg, og kanskje kom inn og hjelpe til med forløsning. Hvis du, altså, det er så mange, vi har ikke et selektert fødselstilbud, vi har ikke et differensiert fødselstilbud i Norge som vi skulle ha.
Mm. Og det synes men kan jeg si så sånn trist. Der, eller, ja, for det jo den der, jeg bare så for meg selv sitte i det føderommet nå, og så kom jeg på at, jeg vet ikke om dere er annerledes enn meg der, men jeg er sånn som, jeg ser på all sjekkingen som omsorg, og føler at hvis jeg liksom ikke blir sjekket ofte nok, så kan det kan bli liksom provosert den veien, at jeg er sånn der, hallo, skal dere ikke liksom, hvordan dere der?
Jo, og det, jeg synes også det var veldig fint, for jeg følte at jeg ble møtt veldig godt på mine ønsker.
Ja.
Jeg elsket når de sjekket pulsen på Fia,
ja.
Og jeg synes det var spennende å sjekke hvor mange centimeter åpning jeg hadde, som motivasjon,
ja.
Eller demotivasjon, som eller det var i mange timer. Ja. Så jeg ganske lik.
Ja.
Men vi jo 55 000 som føder hvert eneste år i Norge, og jeg har ingen traumer
nei.
Fra sykehus, eller jeg har ikke blitt liksom, utsatt for et seksuelt overgrep, eller den biten som gjør at jeg kan bli liksom, jeg synes ikke alt helsepersonell top-notch, men jeg blir ikke så trigget av det.
Mm.
Men det det nok veldig mange som blir.
Mm.
Og derfor så det Og så hvis du snur på det den andre veien, det jo veldig mange som, vi hadde jo en hel kampanje som heter «Jeg føder ikke alene», fordi under pandemien så var det jo veldig mange som måtte føde helt ja. Alene, hvor jordmødrene ikke hadde kapasitet til å komme inn, så det generelt sett, vi toucher jo inn på hele fødselsomsorgen, som alle svakhetene ved den kommer på en måte opp i denne debatten, både at noen føler seg, men det bunner i det samme, det bunner i et kapasitetsproblem, ja. Og at vi ikke forholder oss til forskning. Og forskningen viser jo at en kontinuerlig omsorgsmodell er den vi alle, som gagner alle uansett hva slags type fødsel du skal ha, planlagt keisersnitt på sykehus, eller rolig hjemmefødsel med røkelse og myrra, som du skrev.
Og lavendelolje i et badkar.
Ja.
Men så kan man jo også liksom snu helt på det også, for jeg diskuterte dette med noen veninner, og man kan si sånn, vet du hva, i Norge vi også ganske heldige, ja. Sånn, egentlig da. Og ja, det mange som har på en måte negative opplevelser med helsevesenet, og liksom traumer i forbindelse med fødsel, eller andre helseting tidligere i livet. Men hva hvis vi også kunne si sånn, vet du hva, å føde sånn som du vil, ikke en menneskerett. Du skal føde trygt, men hva hvis vi ved å måtte sette lista der, også kan bruke penger på å si at flere mennesker skal ha trygge fødsler. Kanskje ikke i Norge da. Synes jeg også litt, det også en måte å se på det på.
Ja, der jeg faktisk uenig.
Ja, det jo det.
Ja, personlig uenig.
Ja.
Nei, fordi altså, det helt klart at vi ekstremt heldige i Norge når det kommer til overlevelsesgraden. Men når jeg har snakket med folk som har blitt traumatisert av fødsel helt uten grunn, altså sånn fordi man ikke blir lyttet til og ikke blir hørt på, ikke føler seg, altså, så tenker jeg at det så unødvendig.
Mm.
Og at ikke det koster mer penger.
Nei, men si at vi legger lista ved at man, men vi sier at sykehusfødsler da, at ikke samfunnet skal bruke på en måte mer penger på hjemmefødsler, det kanskje det jeg mener her.
Ja, men det koster ikke mer penger.
Nei, gjør det ikke det?
Nei.
Det koster, nei.
Nei, det gjør ikke det. Fordi jordmødrene, ok, så kan du si at hvis de til stede på, på et sykehus, så kan de løpe mellom flere fødsler.
Ja.
Men Ellen Blix hadde en veldig fin kronikk om dette, at det faktisk samfunnsøkonomisk lønnsomt at friske, raske kvinner føder hjemme. Du tar opp et sykehusplass mindre.
Ja.
Du tar opp så liksom, mye mindre ressurser. Så det de har regnet på det, det lønnsomt at friske kvinner føder hjemme.
Ja.
Ja. Så nei, jeg tenker at det viktigste, altså sist gang man gjorde en undersøkelse så sa jo 70% at de var fornøyd med hvordan fødselen deres hadde vært, og dette var jo sånn pandemitider.
Mm.
70% fine, men de 30% altså hjertet mitt blør for dem.
Der,
man kan bruke så lang tid på å komme, altså man kan bruke et liv på å komme over en traumatisk fødsel. Jeg tenker sånn, jeg så takknemlig for at det gikk bra for meg, men jeg hadde ikke sittet her 4,5 måneder senere og vært lett i hjertet hvis den fødselen hadde vært skikkelig traumatiserende for meg på den ene eller den andre måten. Sånn at jeg mener at fødseler det trenger ikke å koste så mye mer penger, men det som at nå blir jo alt ned, nå vi på en måte på, vi liksom inntil beinet, men så har vi en infrastruktur og sykehus som allerede gode, som gjør at vi har en fantastisk nyfødt intensiv. Vi har alle liksom infrastrukturen som gjør at vi overlever.
Mm.
Men som vi alltid har sagt, da, Siggen, er jo, vi vil at jordmødrene skal glede seg til å gå på jobb.
Mm.
Sant? At det skal være senkede skuldre.
Du kunne gi den omsorgen de har lyst til å gi.
Mm. Varme hender som de har valgt det yrket av en grunn.
Mm.
Og jeg tror at det kunne vært kjempespennende for jordmødre flere å få lov til å være med på hjemmefødsler også.
Helt sikkert.
Ikke sant? At det kunne være en del av arbeidshverdagen, at man også fikk lov til det.
Men sånn konklusjonsmessig her da, så tenker jeg sånn, fordi hvis det med å få oppfølging fra den samme personen, og liksom få en god kjemi med den som følger deg når du gravid, helt fantastisk. Skikkelig, jeg hadde skikkelig revet kjemi med første barn, jordmor, og da var jeg nok litt deprimert også, ble ikke fanget opp. Jeg latet som ingenting, og prøvde på en måte bare å skjule at jeg syntes det var dritt å være gravid.
Mm.
Mens runde nummer to nå, så var jeg veldig åpen fra start, men jeg sa sånn, jeg tror jeg hadde en depresjon da jeg var gravid sist, heldigvis gikk det over når jeg fødte. Litt redd for at det skjer det samme igjen. Hater å være gravid. Synes det helt sånn der, de hormonene gjør meg ikke bra, liksom.
Mm.
Så hvis man kunne hatt den samme person som kunne fulgt deg, så kan jo sånne ting fanges opp. Og det må være litt sånn god kjemi, så du må være tidlig ute med å bytte, kanskje. Ja. Hvis ikke det fungerer.
Ja, virkelig. Men tenk hvis den jordmoren kunne vært med deg i fødsel.
Og så vært med i fødsel, ja. Og så kom på hjemmebesøk. For hun jordmoren jeg hadde nå, som fulgte meg opp, som var helt fantastisk, hun kom også på hjemmebesøk.
Ja.
Og jeg hadde 6 ukers kontroll hos henne, så liksom, nå er forholdet vårt ferdig, men det har vært et langt forhold.
Ja,
og jeg tenker, minus fødsel da, vi fikk jo ikke den.
Nei.
Men, så jeg håper at denne debatten kan føre til bare en bedre fødselsomsorg totalt, og jeg vet at de tester ut sånne ting i, er det Drammen?
Ja.
Der holder de på med et sånt prosjekt, så jeg tenker sånn, det veldig fremtiden. Bra at det oppe i lufta, og så må man bare tenke seg om man en sykehusperson, eller om man en... Og ikke la seg influense den ene eller andre retningen, på en måte. For det var det jeg var litt sur på meg selv for, under fødselen. At jeg hadde tenkt at jeg kunne kanskje være en hjemmefødselperson, men så har jeg nok en... Sette pris på sykehusperson.
Ja, kjenn.
Og det liksom... Ja. Ja, ikke sant? Og jeg veldig enig i den konklusjonen. Og for å kaste liksom bright light og kjærlighet på dette, jeg har jo virkelig fått oppleve en fantastisk fødselomsorg i Norge.
Ja.
Jeg elsket...
På sykehus,
ja, men også jordmor, helsestasjon, barnepleier. Jeg ble ringt fordi jeg gråter alltid på de der kontrollene. Så hun barnepleieren ringer meg og spør sånn, går det bra? Eller jeg bare, men jeg så trøtt. Jeg føler meg så trygg på helsestasjonen at jeg begynner å gråte der.
Oi,
med andre
bra.
Mødre i sirkel rundt meg, da gråter jeg. Sånn at, og jeg hadde jo med Dole, så jeg løste jo litt sånn det omsorgsproblemet for meg selv med å ha en som hadde fulgt meg gjennom graviditeten og ble med på fødsel og kom hjem etterpå. Og bare for å oppklare en liten ting, det der med Dole og på hjemmefødsel, er at en Dole kommer som regel hjem når en fødsel begynner, ofte før jordmoren. Så bare sånn at hvis noen lurer på hvorfor det en Dole der før en jordmor, så det helt vanlig praksis, bare sånn at jeg vil bare si det høyt der ute. Så ja, jeg helt enig. Og jeg veldig enig, Ingrid. Jeg håper at av alt så kan denne debatten kanskje kaste lys på så mange forskjellige perspektiver, som igjen kan lede til mer bemanning og mer ressurser. Og at vi faktisk får et differensiert fødselstilbud I hele landet, det hadde vært magisk.
Som jeg sier, en ting jeg ønsker meg, som liksom sluttnote på debatten, at vi ser jo veldig ofte at det enkeltpersoner stemmer som blir hørt av ulike grunner. Fordi man ofte sikkert spisser sakene såpass at man vet at de blir slikket på. Men jeg skulle ønske også at liksom mediene nå, I kanskje som liksom etterkant av dette engasjementet, grav litt I det.
Ja.
Ja, lag noen på en måte objektive saker om norsk fødselsomsorg.
Ja.
Og så for å oppsummere hva det vi ønsker oss, så anbefaler jeg alle å se den tyske serien som heter Pust på NRK TV, hvor de har en fantastisk kontinuerlig fødselsomsorg fra før, under og etter. Og den den serien også helt fantastisk nydelig.
Skal sjekkes ut.
Så tusen takk, Ingrid, min nemesis og beste venninne, at du kom på. Du
beste nemesis.
Beste
nemesis. Ja.
Takk, Sigrun, for enda en givende episode med deg.
Jo.
Takk for babyene, som jeg synes...
De var også givende.
Ja. Ja. Her sitter vi og to sover, og en blir vugget rolig på min favn her.
Ja.
Ja. Jeg synes vi har greid oss bra.
Mye bedre enn det kunne gått.
Ja, det gjorde det. Ja. Så gratulerer til oss og alle der ute. Jeg ønsker dere en fin dag.
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!